153 nəfər həlak olub, 500-dən çox insan yaralanmışdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, indi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bacı deyir ki, onu qardaşının əleyhinə ərizə yazmağa məcbur ediblər. Bu, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı rayonlardan gələn xəbərlərdən biridir. Həmkarım Babək Bəkir bu xəbərin ardınca düşüb onu araşdırmağa çalışıb. Azadlıq Radiosunda bu həftə Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin hazırlıqlarının necə getdiyini araşdırırıq və bu dəfə imza toplama kampaniyasındakı problemlərdən danışacağıq. Bu ayın əvvəli Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə start verildi və dərhal da seçkilərə qanunsuz müdaxilələr haqqında iddialar səslənməyə başladı. Müsavat partiyası rayonlarda toplantı keçirməsinə imkan verilməməsindən gileylənir. Polis isə toplantıların qanunsuz olduğunu bildirir. Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada bugün bir bacı qardaşının əleyhinə ərizə yazmağa məcbur edildiyini deyib. Reportajı qulasaq.
Nə məcbur ediblər ki, işlə hədəf olunca gəliblər ki, olmasa işdən çıxacaqsan. Hə, ona görə mən də məcbur olmuşam ki, öz qardaşımın əleyhinə belə şey yazmışam. Özüm-özümü başlaya bilmədim. Səhərə qədər mən yatmamışam. Ancaq dərmanlar qəbul eləmişəm, ürək dərmanı qəbul eləmişəm. Belə bir şey necə ola bilər? Başqa bir adam olsaydı yenə də deyərdim. Bu öz qardaşıma görə...
Bu, Salyan şəhər internat məktəbində katibə işləyən Səidə Məlikovadır. Onun qardaşı Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü Vaqif Hacıyev Salyan şəhər bələdiyyəsinə namizədliyini verib. Səidə Məlikova deyir ki, onu işdən çıxaracaqları ilə hədələyərək qardaşına verdiyi imzadan imtina ərizəsi yazmağa məcbur ediblər. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının mərkəz seçki qərargahının rəhbəri Ədalət Yusubov isə deyir ki, tarix seçki komissiyası onların təqdim etdiyi imza vərəqlərini icra hakimiyyətinə göndərib. Nəticədə də müxalifətçi namizədlərə imza verən şəxslər təzyiq yolu ilə öz imzaları imtina etməyə məcbur edilir.
Bizi də ən çox maraqlandıran məsələ budur ki, dairə seçki komissiyaları mərkəzi seçki komissiyasına tabidir, yoxsa da ki, yerlərdə icra hakimiyyətinə.
Yaxın günlərə qədər Salyan şəhər mənzil istismar təmir tikinti istehsalat birliyində rəis işləmiş İbrahim Məmmədiyarov da deyir ki, o da bələdiyyə seçkilərində imza toplama kampaniyası ilə bağlı oxşar şərtlərlə üzləşib. İbrahim Məmmədiyarovun sözlərinə görə rayon rəhbərliyindən bildirilib ki, əgər Vaqif Hacıyevə imza vermiş keçmiş işçilərindən onun əleyhinə ərizələr ala bilsə, şəhər icra nümayəndəsinin müavini vəzifəsinə təyin ediləcək.
Onun imza topladığı adamlardan mən imza yığım ki, səhv eləmişik, imzamız şeysiz sayılsın, etibarsız sayılsın. O, hatı ağılsız adam gedib o eləyər. Elə bir tapışırıq eləndə ki, o yaraşmayan bir hərəkəti yerə mən görürdüm. O da ki, mən təbiətimdə yox deyilə şeylər.
Salyan rayon dairə seçki komissiyasının sədri Səlamət Kərimov isə imza vərəqələrinin icra hakimiyyətinə göndərilməsi haqda iddiaları təsdiq edir. Səlamət Kərimov deyir ki, işçi qrupunda pasport qeydiyyat idarəsinin, vergi'nin, əmlak komitəsinin nümayəndələri olur və imzalar onların iştirakı ilə dəyərləndirilir. Bəzi seçicilərin öz imzalarından imtina etməsinə gəldikdə isə komissiya sədri buna onların məcbur edilmədiyini deyir.
Hacıyevin bacısı bura gəlib dairə seçki komissiyasına. Doğma bacısı. Heç mən bilmirdim onun bacısıdır. Bir mən ərizə yazmaq istəyirəm ki, imza edirəm. Deyirəm ki, bən niyə vermişdin ki, indi niyə geri götürsən? Nəyindir sən bu imzalı? Bir qardaşımdır. Deyirəm, nə etibarsız bacısan ki, qardaşıma dünən imza vermişsən, indi geri götürürsən. Mən bir istəmirəm, o imza vermirəm. Alladırlar, mənə gətirib veriblər, heç bilməmişəm odur. Mən neynəməliyəm? Bacı bir gün qardaşına verdiyi imzanı geri götürürsə, mən neynəməliyəm?
Ancaq Vaqif Hacıyevin bacısı Səidə Məlikovada buna məcbur edildiyini deyir. İndi peşmançılıq keçirən bacı həmin ərizəni geri götürməyə hazır olduğunu bildirir.
Qaldım da sizin qabağında. Neyim mən də iki də uşağına yetim uşaq saxlayıram, atası uşaqdılar. Qaldım belə bilmədim o qardaşım bir yana qaldı, iş bir yana qaldı. Yenə də qaldım mən. Məsələn, gələ mənə heç cəhənnəməcəm. Gələ dedim ki, işdən çıxıram, amma belə şey eləmirəm.
Salyan rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Ərəstün İsayev isə deyir ki, onların bütün bunlardan xəbərləri yoxdur.
Mən də elə məlumat yoxdur, elə şey. Vəlki, ola da bilməz elə şey. Tamam, əsasın.
Ancaq Salyan rayonundan olan müxalifətçilər artıq Mərkəz Seçki Komissiyasına və xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərinə şikayət etmək niyyətindədirlər. Şəhər bələdiyyəsinə Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasından namizədliyini verən Tahir Abbaslı deyir ki, artıq seçkinin talihi həll edilib.
Bir artıq Salyana bilinir ki, Salyana şəhər bələdiyyəsi satılıb. Bu belədir, Salyana bələdiyyəsidir vəziyyət. Elə isə Komünist partiyası yenidən bərpa eləyir və demokratiya məsələsi Azərbaycanda silə yür. Bilək ki, Azərbaycan bir partiya var. Məsələn, bunu bitsin, geçsin. Və bu pürrəz anlaşır, bu demokrat anlaşır.
Tahir Abbaslı deyir ki, əgər onların şikayətləri obyektiv araşdırılmasa, onda sığınacaq üçün Türkiyəyə müraciət edəcəklər.
Babək Bəkirin söhbəti. Seçki ərəfəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri İlham Əliyev də rayonlara səfər eləməkdədir, amma rəsmi media bunu bir prezident səfəri kimi işıqlandırır. Bugün İlham Əliyev İsmayılıda Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış olub, Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında iştirak edib. O, rayonda yeni tikilmiş Olimpiya kompleksinin də açılış lentini kəsib. Ümumilikdə siyasi partiyalar bundan qabaqki söhbətdə də eşitdiz, iqtidarlı müxalifətli bələdiyyə seçkilərində fəaldılar. Bəs adi cəmaat nə deyir? Bu seçki onlar üçün nə dərəcədə maraqlıdır? Bakı küçələrində sorğunu əməkdaşımız Güllər Qasımova keçirib.
Bilirsiniz, bu ilə Azərbaycanda hansı seçkilər keçiriləcək?
2009-cu ildirsən. Parlament seçkiləri yəqin.
Siz iştirak edəcəksiniz seçkilərdə?
Yəqin ki, yox.
Niyə?
Sadəcə maraqlanmıram ona görə.
Parlament. Bəli, hamı kimi borcumuz biz iştirak eləyəcək. Hər halda hələ ki namizədimizi seçməmişik. Yəqin ki kim layiqdir ona?
Əsgər. 46. Bu yəqin ki bələdiyyə seçki.
Siz iştirak edəcəksiniz bu seçkilərdə?
Yəqin ki.
Namizədiniz var?
Hələ ki tam seçim eləməmişəm. Məncə yaxşılığa doğru gedir.
26. Bələdiyyə seçki. Hansı namizədə səs verəcəm? Bilmirəm. Dəqiqləşdirməmişəm.
Xeyr, bilmirəm.
Siz bilirsiniz bu il hansı seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda?
Adım Tofiqdir, 32 bələdiyyə seçkiləri.
Siz özünüz iştirak edəcəksiniz bələdiyyə seçkilərini?
Bəli.
Kimə səs verəcəksiniz?
Namizədin adını hələlik bilmirəm. Maraqlanırıq da hələlik işdən gücdən vaxtımız olmaq ona görə.
Siz nə hansısa dəyişikliklər gözləyirsiniz bələdiyyə
seçkilərdə? Düzün deyim, heç bir dəyişiklik gözləmirəm.
Turgut, 17 yaşında. Səfər olmuşu prezident seçkilər.
Nə səs
verəcəksiniz? Bilmem, dəqiq. Məncə heç bir dəyişiklər.
Siz bilirsiniz bu il hansı seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda?
Yox.
Bələdiyyə.
İştirak edəcəksiniz seçkilərdə?
Yox.
Niyə?
Görün ki, heç bir iş görmürlər.
Heç bir dəyişiklik gözləmirsiniz?
Dəyişiklik deyəndə ki, yəni ki, gördükləri heç bir iş yoxdur da qızım. Hı-hı. Bu mənada heç bir iş görmədikləri üçün onları seçmək də düzgün deyil.
Bələdiyyə seçkiləri. Siz iştirak edəcəksiniz seçkilər?
Məncə yox.
Kimə səs verəcəksiniz?
Bələdiyyə seçkisi vardı, heç bir fikrimiz yox.
Hansı dəyişikliyi gözləyirsiniz ümumiyyətlə belə?
Heç, heç bir dəyişikliyi
gözləmirəm. Düz olsun yeter.
Əvvəldə verilən sözlər sonradan tutulmur. O qədər vacib deyil. Yəni bəli istədik seçkiləri o qədər. Yəni əhəmiyyət daşımır mənim. Mələk 19.
Bu sorğunu Gülər Qasımova Bakı küçələrində keçirib. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda yeni binalar nadir ağacların çörəyinə şərik çıxır. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tikinti bumunun qurbanları. Bakının mərkəzində ağaclar məhv olmaqdadır. Bu xəbərin artıq kimisə təəccübləndirmək də mümkün deyil. Ağacların kəsilməsi haqqında hətta hökumət yönlü televiziyalarda məlumat verir. Ekologiya Nazirliyi isə kimlərisə cərimə eləyir, kimlərisə məhkəməyə verir, amma problem aradan qalxmır. Məhv olan təkcə hər addım başı rast gəldiyimiz küknar ağacları, yaxud zeytun, söyüd ağacları deyil, qırmızı kitaba düşən ağaclar da təhlükə ilə üz-üzədir. Nadir ağacları kəsmirlər, yeni binalar onların çörəyinə şərik çıxır. Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı qulasıq.
Bax, bu ərazi gün çıxandan gün batana qədər burada gün yoxdur.
Nəbatət bağının düz girəcəyində yazılıb ki, bura dövlət və şimali tərəfindən qorunur. Ancaq bağ göz görə-görə məhv olur. Söhbət bağın hasarının düz dibində tikilmiş hündür mərtəbəli binaların buradakı ağacları günəş ışığından məhrum eləməsindən gedir. 6 ay əvvəl Nəbatət bağının direktoru Oruc İbadlı Azadlıq Radiosuna demişdi ki, 1935-ci ildə ölkənin cənub zonasından gətirilib salınmış 5 hektarlıq nadir bitkilər və qiymətli ağaclar məhv olmaq
üzrədir. Sinəsinin üstündə zabora bitişi, bəzi zaborumuz da sökülür. 4 dənə 17 mərtəbə bina, onun 4-ü hazırdır, qalanlarını da tökürlər. O binanın təcrübə sahəsini işıqlanmağa qoymur, kölgə düşür, hava düşmür. Burada dəmir ağacdır, qızı-qırmızı kitaba düşən, azat ağacıdır, şümşatdır, mantar ağacıdır, bunlar hamısı qırmızı kitaba düşür. O bitkilərin də 5 hektar sahənin məhvə təhlükəsi var. Getgidə qurulur da.
Hazırdasa vəziyyət daha da pisləşib. Gün işığından məhrum edilmiş ağac və kollar miskin vəziyyətdədir. Bitki və kolların böyük bir hissəsi ya tamamilə ya da qismən quruyub. Ağacların dibində çoxlu tikilmişdir. tikinti materialları var. Nəbatət bağının baş aqronomu Asif Mehrəliyev.
Ağacın 50% qurumuş vəziyyətdədir. Bu da quruyandan sonra yəqin ki, o keçəcək bu tərəfə. Bu tərəflər qurulacaq. Burada bax bu gördüyünüz sahədə 29 növ yemşan var. O yemşanlar indi hamısı bax quruyur. Bax, başları artıq quruyub. Ağzı bəri tərəfə qalanlar qalıb. Deyək ki, bax burada bir yanğın oldu. Bura əvvəla hardan gələcək? Burada çöl yolu vardı. O yolla gəlirdi pajarlı maşınlar. İndi heç hardan bura pajarlı maşın girəsi deyil. Çünki bağdan yolu yoxdur. Çünki o yollar vaxtı ilə nizamlanmayıb bura. Çöl yolu ilə nizamlanmışdı ki, o pajarlı maşınlar çöl yoluna gələcək.
Nəbatət bağındakı ağacların məhv olması ilə bağlı 60-dan çox alim prezident aparatından tutmuş bütün dövlət strukturlarını məlumatlandırıb, ancaq heç kim alimləri müdafiə eləmir.
Bununla bağlı Ekologiya Nazirliyindən gəldi, Fövqəladə Hallardan gəldi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən gəldi, baxdılar, getdilər bunlarla da danışdılar və getdilər, axtılaşdırdılar, bizə məktub göndərdilər ki, o binalar tam qaydasıncə tikilir. Bütün sənədləri yerli yerindədir və belə çıxdı ki, bizim şikayətimiz əsassızdır.
Nəbatət bağının indiki vəziyyəti Yaşıllar Hərəkatını da narahat edir. Hərəkatın rəhbəri Fəridə Hüseynova deyir ki, təzə ağac əkənə qədər köhnə ağacların qeydinə qalmaq lazımdır.
Cinayət kimidir, xalqa qarşı cinayətdir. Təəssüflər olsun ki, bu bağı çox belə pis vəziyyətdə qoyurlar.
Əlləri hər yerdən üzülən Nəbatət bağının rəhbərliyi isə deyir ki, bir yolları qalıb, o da beynəlxalq məhkəməyə müraciət eləmək. Bəlkə onda dərdlərinə çarə tapılar.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun bu verilişinə, kontekst verilişinə siz canlı olaraq həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın imkanları genişlənir, artıq saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Rus bölümü də yaradılıb, Rus səhifəsi də var və Azadlıq Radiosunun baş xəbərlərini və ən maraqlı materiallarını Rusçada bizim saytımızda oxumaq mümkündür. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın gələn ilki büdcəsi kiçilib. Keçən illə müqayisədə neft təxminən 2 dəfə ucuzlaşdığı üçün Azərbaycanın gəlirləri də müvafiq olaraq azalıb. İndi Amerikada, Avropada tədricən qlobal maliyyə böhranının başa çatmaqda olduğunu deyirlər və tələbat artdığı üçün neft də yenidən bahalanmaqdadır. Bugün bir barreli 80 dollara yaxınlaşıb. Azərbaycanın büdcə gəlirlərinin azalması gələn il Məmməd kişinin cibinə necə təsir edə bilər? İqtisadçılar deyir ki, ötən illərlə müqayisədə hökumət bu dəfə daha ehtiyatlı tərpənib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Milli Məclisə təqdim olunan hesabatda bildirilir ki, 2009-cu ilin dövlət büdcəsi gəlirlər üzrə 20, xərclər üzrə isə 19% ixtisarlı icra olunacaq. Başqa sözlə, 2009-cu ilin büdcəsi kəsirlə icra olunur. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, kəsirlər xərclərin bütün istiqamətlər üzrə bütün maddələrinə aid edilir.
Çox maraqlı ki, qanuna əsasən müdafiə olmalı xərc maddələrin özləri üzrə də, yəni söhbət əmək haqqı, əmək haqqına üstəlik, pensiya, sosial müavinətlər ödənişi, dövlət borcuna xidmət xərcləri, xərc maddələri üzrə də hardasa 19% ixtisar olması göstərilir. Bu cür ixtisar edilməsi, yəni faktiki olaraq büdcənin sekvestri baş verir, hansı ki bu icra hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, büdcənin müəyyən belə deyək, ixtisarla yerinə yetirilməsinin başqa səbəbi təbii ki, büdcənin neftdən olan mühüm asılılığı və bu il neftin dünya bazar qiymətlərinin kəskin surətdə aşağı düşməsi səbəbindən, yəni ötən ilin sonu və bu ilin nəzərlərində büdcənin kifayət qədər vəsait almamasına bağlıdır.
Büdcə kəsirlə icra olunsa da dövlətin yeni borclar qazanacağı gözlənilmir. Çünki büdcə daxil olmalarının az olması ilə yanaşı, hökumət büdcə xərclərini də azaldır. Əgər xüsusi xərclər tələb olunsa, bunun üçün neft fonduna müraciət oluna bilər. İqtisadçı ekspert Rasim Hüseynovun sözlərinə görə, 2008-ci ildə dünya bazarında neftin qiymətinin 150 dollar olması 2009-cu il büdcəsində yüksək rəqəmlər götürülməsinə səbəb oldu. Neftin dünya bazarında qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi isə bu proqnozların icrasını mümkünsüz etdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlət büdcəsində ciddi ixtisarlar olmayacaq. Ekspert deyir ki, səbəb xərclərin gəlirlərdən yarım milyard manat az olmasıdır. Bu səbəbdən dövlətin ilin sonuna qədər büdcə kəsirlərinə görə borclanacağı gözlənilmir.
Neftin qiymətini heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Neftin qiymətini proqnozlaşdırma çox çətin məsələdir. Əfsuslar olsun ki, bizim də büdcə neftdən asılı büdcədir. Yenə də hamısı asılı neftin qiymətindən də. Neft gəlirləri çox olarsa, yəni onun mənfəət verici çox olacaq neftdə. Ona görə də büdcəndə elə Məhsin bayrağını 45 dolara götürdülər.
Bu ilki mənfi tendensiyaları gözə alan hökumət, ekspertin fikrincə 2010-cu il büdcəsini olduqca ehtiyatlı hazırlayıb. Rasim Hüseynovun sözlərinə görə neftin qiymətini büdcədə 45 dollar olaraq götürən hökumət bütün xərcləri də eyni ehtiyatlılıqla hesablayıb. Bu səbəbdən ən azı 2010-cu ilin dövlət büdcəsinin kəsirlə icra olunacağı gözlənilən deyil. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadçı yazarı Elbrus Cəfərov isə deyir ki, büdcədəki bütün problemlər neft fondunun hesabına aradan qaldırılacaq.
Dövlət neft fondundan 1.5 milyard transfer olunur. Sonuçta onlar avtomatik olaraq büdcənin dövlət neft fondundan ayrılmış transfer hesabına büdcə kəsiri yerinə yetirilibdir. Burada vergi dağıtmaları nəzərdə tutulursa, o hələ hər ilin rübündə iri dövlət şirkətləri, neft şirkətləri, mənfəət neftini ən çox ilin sonuna yaxın ödəyirlər. Yəqin onsuz da bu ilin sonunda tam o fərq olunacaq.
Bu reportajı Aygün Muradxanlı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Birazdan Türkiyənin Kissinger haqqında söhbət edinə bilərsiniz. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Ona Türkiyənin Kissinger-i deyirlər. Bu nə prezident Güldü, nə də başnazir Erdoğan. İlk baxışda çox da diqqəti çəkməyən Azərbaycan və Türkiyə arasında yaranan gərginlik zamanında tez-tez Bakıya gəlib gedən Türkiyənin təzə xarici işlər naziri Əhməd Davutoğludur. Elə bayraq böhranına görə də bir neçə gün qabaq o Bakıya gəlmişdi, söz verdi ki, Bursa'da Azərbaycan bayrağına qarşı hörmətsizlik araşdırılacaq, sonra buna görə bir polis işdən çıxarıldı. Azərbaycan da Şəhidlər xiyabanında, Türk məzarlığında Türkiyə bayrağını yerinə qaytardı, ara biraz sakitləşdi. Kissinger çoxları bilir, Amerika tarixinin ən bacarıqlı dövlət katibi, yəni xarici işlər naziri sayılır. 60-70-ci illərdə Amerikanın xarici siyasətində çox mühüm rol oynayıb. Hətta Amerikanın Vietnam müharibəsini dayandırmasına görə Nobel mükafatına da layiq görülüb. Onun dərslikləri diplomatların stolüstü kitabıdır. Bir neçə aydır xarici işlər naziri olan Əhməd Davutoğlunu belə bir məşhur adamla niyə müqayisə edirlər? Sən demə Davutoğlu həm də pərdə arxası oyunçudur. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
New York Times qəzeti hələ 2005-ci ilin sentyabrında yazırdı ki, əgər Türkiyə qonşularla və milli azlıqlarla siyasətdə yeni yol seçmək istəyirsə, buna ən yaxşı namizəd Əhməd Davutoğludur. Bu yaxınlarda Türkiyədə televiziya verilişlərinin birinə ölkənin 6 keçmiş xarici işlər nazirini dəvət eləmişdilər. Həmin 6 sabiq nazir indiki xarici işlər naziri Əhməd Davutoğlunun fəaliyyətini 10 ballıq sistemdə 8 balla qiymətləndirdilər. Əhməd Davutoğlunu başnazir Rəcəb Təyyub Ərdoğan may ayında xarici işlər naziri təyin eləsə də, son illər Türkiyənin xarici siyasətinin boz kardinalı məhz başnazirin müşaviri Davutoğlu hesab olunurdu. Davutoğlu hətta bir vaxtlar Amerikanın xarici siyasətinin arxitektoru, keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger-ə müqayisə eləyib ona Türkiyə Kissinger də deyirlər. 51 yaşlı siyasi elmlər doktoru Davutoğlu AK Partiyanın hakimiyyətə gələndən 2002-ci ildən bəri apardığı xarici siyasətin memarıdır. Bu siyasətin əsasında qonşularla sıfır problemi və Qərblə ənənəvi yaxşı əlaqələrin davamı durur.
We are very optimistic.
Biz çox optimistik. Biz sülhpərvər və çiçəklənən Qafqaza nail olacağıq.
Türkiyənin Ermənistanla imzaladığı protokollar Davutoğlunun bir nazir kimi öz ideyalarını həyata keçirməsi hesab olunur. O oxşar ideyanı 2008-ci ildə Suriye ilə İsrail arasında da həyata keçirmək istədi, ancaq ondan asılı olmayan səbəblərdən Davutoğlunun vasitəçilik etdiyi danışıqlar nəticə vermədi. Buş hökuməti həmin danışıqları soyuq qarşıladı. Türkiyənin Rusiya və İranla son vaxtlar həddən artıq yaxşı münasibətləri Qərbdə Türkiyənin xarici siyasətindən artıq bir sıra suallar doğurmağa başlayıb. Özdə bu yaxınlaşma o vaxt baş verir ki, Türkiyənin baş naziri Erdoğan Türkiyənin strateji müttəfiqi İsraili kəskin tənqid edir. Türkiyə İsraili öz hava hüdudlarında NATO təlimlərindən uzaqlaşdırır. Bütün bunlar Vaşinqtonda və Avropada suallar doğurur ki, Türkiyə öz ənənəvi müttəfiqləri ilə münasibətlərə yenidən mi baxır? Amerikanın Enterprise Institute adlı təşkilatının təhlilçisi Michael Rubin İsrail-İran münasibətlərini təhlil edəndə yazır ki, Türkiyə indi İranın tərəfindədir. Türkiyə Cümhuriyyəti 1923-cü ildən qurulduğu gündən Qərblə münasibətləri möhkəmləndirmək yolunu tutub. Eyni vaxtda onun qonşuları ilə yaxşı, ancaq real işbirliyinə çevrilməyən münasibətləri olub. Davutoğlu'nun yeni strategiyası odur ki, qonşularla sıfır problem münasibətləri qarşılıqlı maraqlara maksimum söykənən münasibətlərə çevrilməlidir. Vaşinqtonla nümunəvi münasibətlər isə qalır. Avropaya gəlincə Davutoğlu hələ 10 il bundan qabaq yazdığı strateji dərinlik kitabında hesab edirdi ki, Türkiyə Avropa qitəsinin və mədəniyyətinin təbii hissəsidir. Davutoğlu'nun düşüncə tərzinin kökləri Türkiyənin ənənəvi mühafizəkar İslami düşüncəsindən qaynaqlanır. Ancaq onun qonşularla yaxşı əlaqələr və Türkiyənin regionda getdikcə artan aparıcı rol oynaması ideyaları iqtisadi-siyasi reallıqlara əsaslanır. Erdoğan və Davutoğlu'nun Ərəb ölkələri ilə yaxınlaşma siyasəti Ərəb ölkələrindən milyardlarla dollar investisiya gətirib. Rusiya ilə yaxınlaşma Türkiyəni Qərblə Şərq arasında güclü enerji dəhlizinə çevirir. Qərbdə bəziləri hesab edirlər ki, ancaq bununla belə İran və Suriya kimi ölkələrlə qarşılıqlı maraqlardan çıxış eləmək sonda Türkiyədə Qərb dəyərlərinə zərbə vuracaq. Türkiyənin özündə isə müxalifət hesab edir ki, Qərb dəyərlərini aradan qaldırmaq Erdoğan hökumətinin elə məqsədidir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forumda müzakirə də keçirilir ki, bayraqlar qaytarıldı, problem həll olundu mu? Buna bağlı əgər sizin də fikriniz varsa, saytımızdakı həmin forumda azadlıqradiosu.az saytındakı forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Bu məsələ Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri təkcə siyasətçilərin kabinetlərində, iqtisadçıların ofislərində yox, həm də tələbələrin otaqlarında müzakirə olunur və həmkarım Ülkər Akif qızı Bakıda Türkiyəli tələbələrin qaldığı bir otaqdan reportaj hazırlayıb. Bununla bağlı video süjet Azadlıq Radiosunun saytına yerləşdirilib və həmin süjetdə Azərbaycanlı və Türkiyəli tələbələr son iki ölkə arasında yaşanan bu son gərginlikləri müzakirə edirlər. Saytımızın yeniliklərindən biri də odur ki, Azərbaycanın tanınmış karikaturaçı rəssamlarından biri Şerif Azadlıq Radiosunun saytı üçün karikaturalar çəkməyə başlayıb, günün əsas mövzuları ilə bağlı həmin karikaturaları saytımızda görə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verişi davam edir. Bir qədər əvvəlki söhbətdən eşitdiniz, Əhməd Davutoğlu da qonşularla sıfır siyasətinin yürüdüldüyünü deyir və bunu, bu fikrini, bu ideyasını tətbiq eləməyə çalışır. Öz siyasətində Türkiyədə deyir ki, onun Ermənistanla münasibətləri bərpa eləməsi 20 ildir, narahat bölgəyə çevrilmiş Qafqaza sülh gətirə bilər, Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilər. Amma Qafqazda da, ümumilikdə Avrasiyadakı başqa münaqişələrin həllinin açarını da Kremldə axtaranlar var. Yəni, həmin münaqişələrin hamısını birləşdirən bir cəhət var ki, həmin cəhəti ancaq Rusiya ilə bağlamaq lazımdır. Amerikada yaşayan Rus əsilli professor deyir ki, bütün problemlərin kökündə Qərbin Rusiyanı bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi qəbul etməməsi dayanır. Əgər bu səhv düzəldilsə, Rusiya dağıdıcı yox, sülh yaradan bir qüvvəyə çevrilə bilər. O cümlədən Qafqazda. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Avrasiya regionu parçalanmaqda davam edir və nə Rusiya, nə Qərb bunun qarşısını ala bilmir. Regionda qeyri-sabitliyin artmasının sübutu 2008-ci ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsi, Şimali Qafqazda terror hücumlarının yenidən baş qaldırması, Qərb qüvvələrinin Əfqanistanda vəziyyəti sabitləşdirmək səylərinin iflasa uğraması, Mərkəzi Asiya rəhbərlərinin yerli klanları və narkotik ticarətçilərini silovlaya bilməməsi və Ukrayna və Moldovada qanuni yolla seçilmiş hakimiyyətin iflic olmasıdır.
San Francisco Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər üzrə professoru Andrey Tsiganov hesab edir ki, zorakılıq yavaş-yavaş yayılır, daha böyük münaqişəyə keçməyə imkan axtarır. Transregional nəqliyyat marşrutları Rusiya ilə Ukrayna, Gürcüstan və Türkmənistan arasındakı münaqişəyə görə tezliklə bağlana bilər. Professor deyir ki, etiraf eləmək lazımdır ki, Qərbin soyuq müharibədən sonra Avrasiyada sabitlik və təhlükəsizlik yaratmaq cəhdləri iflasa uğrayıb. O xatırladır ki, 90-cı illərin ortalarında Amerikalı politolog Zbigniew Brzezinski məsləhət görmüşdü ki, Amerika regionda yeni yaranmış dövlətlər üçün Rusiyanı əvəzləyən və müdafiə edən siyasət aparsın. Bir qədər tərəddüddən sonra ABŞ və digər qərb dövlətləri bu məsləhəti həyata keçirdilər. Buna baxmayaraq, Avrasiya sabitlik əldə eləməyib və parçalanmaqda davam edir. Andrey Tsiganov deyir ki, Vaşinqton və Brüsseldə bürokratlar anlamayıblar ki, onların regionda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün resursu, istəyi və təcrübəsi çatışmır. Tsiganov əlavə edir ki, digər tərəfdən Rusiyada, Avrasiyada baş verənlərə öz tövbəsini verib. Sovet İttifaqının süqutu və sonradan Rusiyanın regiondan geri çəkilməsi bölgəni qeyri-sabitliyinə yol açıb. Yeltsindən sonrakı 10 illikdə Rusiya iqtisadiyyatının nisbətən bərpası onun Avrasiyada mövqeyini canlandırıb, amma Moskva regionda sülh və sabitliyə nail olmaq üçün ciddi cəhdlər göstərə bilməyib. Andrey Tsiganov onu da deyir ki, Avrasiyanın dağılmasının qarşısını almaqda, regionun sabitliyin qorunmasında Rusiyanın rolunu tanımaq lazımdır. Əgər bu retorik deyil, təcrübədə də həyata keçirilərsə, bütün məsələlər aydınlaşa bilər. Enerji ehtiyatları daha etibarlı ola, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova kimi ölkələr daha geniş legitimlik əldə eləyə, eyni zamanda dondurulmuş münaqişələrin də daha yaxşı həll imkanları ola bilər. Andrey Tsiganov hesab edir ki, Rusiyanın son addımları onun qərbi müttəfiqi və mühüm güc dövləti kimi tanınmamasının cavabıdır. Onun fikrincə, əgər Rusiya özünü Avrasiyada qərb siyasətini əngəlləməyə həsr eləsə, regionda qüvvələrin daha çox zəifləyəcəyini müşahidə etmək olar. Gürcüstan kimi Ukrayna və Moldovanın bütövlüyü pozula, Mərkəzi Asiya və Azərbaycan isə daha artıq qeyri-sabitliklə üzləşə bilər. Onun fikrincə, bu halda Rusiyada itki verəcək təkmilləşmə prosesi sıradan çıxacaq. Qısası, region tanınmaz şəklə düşə bilər. Digər mühüm amil enerji təhlükəsizliyidir. Professor Tsiganov deyir ki, Qərb və region ölkələri Rusiyaya ənənəvi yaxın şərq enerji mənbələrinə etibarlı alternativ kimi baxmalıdır. Öz qonşularının siyasətini pozmaq istəyən neo-imperialist xuliqan kimi yox. Professorun fikrincə, bu Qərb və post-sovet ölkələri üçün daha yaxşıdır. Rusiyadan yan keçmək xatirinə Nabukko kəmərinə əlavə milyardlarla dollar investisiya yatırmaq cəhdləri isə pul və zamanın havaya sovrulması ola bilər. Professorun fikrincə, bütün tərəflər üçün daha vacib ideya isə odur ki, Avrasiya ölkələri enerji təhlükəsizliyinin qəbul edilən qayda və prinsiplərini inkişaf etdirsinlər.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm 9.48 qısa dalğa tezliyində qulaq asa bilirsiniz, həm peyk vasitəsindən Türksatda və Hotbird-də, həm də bizim peyk vasitəsindən başqa saytımızda da qulaq asmaq mümkündür, azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişində mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Qonağımız hüquq müdafiəçisidir.